Conte. Há ég kominn aftur. Kallaði mig Nóa. Og er að undibúa næstu mánaðamót. Ef ég getur orðað að svo því að eins og ég lofaði ykkur myndi ég koma með ákveðið efni í aprílmánuði og ég er alltaf svona örlítið að undibúa það. Ég er svona ekki ennþá búin að ákveða hvort ég held mig við nafni Nói eða ekki. Eins og ég sagði ykkur þá er það hvorki sá sem að sigldi öskinni á sínum tíma eða í raunum veru neitt sem að sigldi fast við mig í þekkingu mannkyns. Hins vegar getum við kannski sagt að þetta nafn samastandi af hinu rafrænu orkulegu stjörnu. Tilgangur minn hérna í kvöld er nú fyrst og fremst að svona búa mig undir og kannski örlítið að læra betur á að eða eigum við ekki frekar að segja rifjaðu hvernig á að beita svona verkfæri svo að best fari á. Í það sem ég ætla að segja við ykkur því að alltaf verður nú að hafa einhvern tilgang með því að hefja upp rist okkar er það að það sem þig þurfið fyrst og fremst að athuga nú í upphafi hrúsmerkisins er það að vera ekki að streitast á móti sjálfum ykkur. Þegar ég orða það á þennan hátt þá er ég raunum verið að meina það að þið eigir ekki að taka hluti sem eru sjálfsagðir og afskrifa á vegna þess að eitthvað í umhverfi ykkur, eitthvað í hinu hefbundna munstri í kringum ykkur segir að það sé ekki við einandi. Ég er nú ekki að byrja ykkur að fara að gera ykkur, ég held að sé kalla skandali á þessari tungu, en ef ég reyna að skýra þetta með örlítið fleiri orðum að þá er ég að tala að allir hér inni þekkja það á hverjum degi þurfa þeir að taka ákvarðanir hluti í sínu eigin lífi og þeir þekkja það að innra með þeim er rödd sem að segja þeim hvernig hlutinni verða best gerðir. En á sama tíma er eitthvað skynsemisrödd í dagvitundinni sem reynir að bæla niður þessa rödd hjartans sem að segir ykkur hvað eða hvernig er best að framkvæma hlutina. Hættið að traðka alltaf á þessari rödd hjartans. Sleppið þessari togstreitu. Allir hluti þurfa að vera gerðir innan skynsemismarka að sjálfsögðu. Maður verður alltaf að segja svona svo ekki sé hægt að taka orðin manns og snúa út úr þeim. En hættið að traðka á þessari rödd hjartans sem að geti gert ykkur svo margt auðveldara í daglegu lífi. Og þá sleppið ég líka við að segja einhvern tíma seinna já, ég vissi að ég átt að gera þetta svona. Vegna þess að í þeim orðum er alltaf ákveðið söknuður eitthvað sem átt að gera en var ekki gert. Eða var gert öðruvísi heldur en þessi rödd hafi sagt. Ég ætla líka að byrja ykkur fyrir það að þegar að orka hússins verður komin í fullasti sem verður svona undir mánaðamótin kannski örlítið yfir þau að þá ætla ég að byggja ykkur það að vera gætin í samskiptum hvort við annað. Veri ekki að óþörfu að búa til spennur á milli í tjáskiptum. Vegna þess að orkan með hrúfnum núna verður, já, ég býð ykkur að afsaka en ég myndi þurfa að orða þetta á annari tungu apreativ. Eða hvernig myndum við orða þetta þessari tungu? Já, eða hérna, já, svolítið stíf og hún er svona elta fólk við minnsta tilefni á meðan að fólk er að læra að nota hana. Vegna þess að þetta er í raun og ekki orka samskipta, heldur orka framkvæmda og aðgerða. En ef að fólk uggir ekki að sér, að þá eflaust eiga einhverju eftir að fara með þessa orku inn í samskipti og búa til spennur þar í. Stundum, svo ég aðeins snúði öðru, er það ekkert auðvelt fyrir okkur sem komum svona inn í gegnum annan hornlega líkama. Alltaf að tala það tungumál sem er þekkt á því svæði sem viðkomandi er. Þó að þið sumittar allavegana vildu meina það að við ættum að geta haft aðgang að öllum tungumálum jarðarinnar. Þá er það ekki svo einfalt. Vegna þess að hugsun okkar í dag sem vinnum með jörðinni er að mestu leiti á tungumál. Þetta snýst ekkit það að þið skiljið ekki hugsun okkar. Þetta snýst að færa hugsunna í orð. Og þá eru orð allt í einu flokku í tungumál. Og það er ekkert sjálfgerið að við náum beygingarhlutföllum og öllum orðum í því tungumáli sem við þurftum aldrei að tala í því jarðvistu sem við gengum. Og þá er nú kannski sérstaklega þetta tungumál sem ég er að tjá mér á í þessu augnablikinu. Það er ekkert mjög mikill fjöldi af þeim sem vinna með jörðin í dag sem komu inn í norðrinu. Þeir komu miklu fleiri inn í austrinu og suðrinu. Þess vegna er norðrið og vestrið þær áttir sem færa jörðinni í dag þar sem að hún á eftir að fá. Vegna þess að norðrið sérstaklega og vesti líka ber ekki með sér gamlar minningar gömul verk mis vitur mis dáuleg. Þessar átti þurfa ekki að svara neinu lögmálinu það sem lífið er. Því að þær fluttu það ekki inn. Eða þær þjóðir þau landsvæði sem það byggja. Þess vegna skulum við leyfa okkur að vera með opinn huga þegar við erum að reyna að tjá okkur svona eins og ég er að gera núna. Ég er ennþá ekki tilbúin til að taka við spurningum. Hann mun gera það fyrir mig ef einhverjar eru sá sem á eftir mér kemur. Hann hefur svo gaman af að svara spurningum allra þeirra sem er ég að einhverju spurja. En nú ætla ég að þakka ykkur fyrir að leyfa mér að eiga þessu orð við ykkur. Ég mun að ykkur liðinni hefja göngu mína með þau mál sem ég ætla að fjalla hér í gegnum þennan farveg. Og þá munum við fyrst og fremst fara í gegnum það hvað maðurinn getur gert til að hjálpa sjálfur sér. Við getum kallað að ýmsum nöfnum og gengið út frá jafnir fleiri en einum líkin þætti í þeirri umfjöllum. En þangað til byrjir kærleiksljósið að umverja ykkur öll og Guðs náð að vísa ykkur. Þetta eru við bræðurnir, Seintjar mann og Rækosti. Ykkur tíma reyðið eftir að kynja sig. Þanga til þá svegi ég bóðan og held sjó. Þannig dag. Hefur margt við sig sem að aðrir dagar hafa ekki að sjálfsögum. Í dag fór Orion inn á lokabraut sína í innkomu sinni til jarðarinnar. Það gerir það að verkum að Orion er nú orðinn sérstakur orkugjafi fyrir jörðina. Þannig að þeir sem eru börn Orions þekkja orku hans. Það er einn áfangi af mörgum í því sem á eftir kemur. Eða í því að setja upp loka kaflar, hvernig sem við viljum orða það. Orion er að mörgum svo stjarnar sem að þeir bíða eftir þess að færa mildi inn til jarðarinnar. En það er annað sem Orion hefur. Sem að kannski allir verða ekki í samhengu saman með. Orion leggur, eða orka Orion, leggur upp út frá því að allir hlutir hafi sín stað. Og að allt geti gengið fyrir sig í samfellu og þú stoppir ekki orkuna til þess eins að hugsa um það hvað þú er að gera með. Þetta er líka annað sem við höfum þegar við tökum eftir þessu. Og við getum kallað þetta svo sem annað en skipuna. Því að þetta þýðir það að þú þarf alltaf að vera einu skrefi í huganum á undan framkvæmdinni. Það þýðir ekki að ég er hægt að dvelja núið. Vegna þess að framkvæmdin er í því liðna í raun og veginn. Núið er hugsunin sem framkalla framkvæmdin. Hvers vegna? Vegna þess að það þarf hugsun fyrir öllum framkvæmdin. Og þarlegandi er framkvæmdin aðeins afleiðing af ákveðinni hugsun. Ákveðni sköpun. Það má færa fyrir því rauk að sumir láti leiðast eða sér skipaði hlutir og það leiðandi séu þeir þá ekki flokkaðir undir þetta að hugsa fyrst og framkvæma svo. Það er rétt. En það er alveg sama hvað við erum skipað mikið fyrir verkinu. Þú verður alltaf að hugsa framkvæmdina sjálfur. Ef þú hugsa ekki framkvæmdina sjálfur þá hreyfist ekki líkaminn, hann stendur eins og skipa. Vegna þess að á hugsunar gerir líkaminn ekki neitt. Hjartað í líkamannum slær ekki einu sinni án hugsunar. Það er aftur móti sem betur fyrir hugsun sem meðvitaður hugur mannsins hefur ekki ennþá aðganga. En það er samt hugsun. Enda vitið það að meðvitund mannsins hefur aðeins einn þriðja af hugsunum innan sinnar getað. Vegna þess að nú er ég að tala eins og vísindamenni veika, má ég ekki einu sinni tala svona. Vegna þess að það er þá hluti af heilanum sem ég noti dagstaglega. Það er einn þriðji á hann. Þessi einn þriðji segi hvort þið er að lappa aftur og baka áfram, hvort þið er að lyfta hendinni, hvort þið er að fá okkur að borða, hvort þið er að gera þetta, hvort þið er að gera hitt. Svo segist þið í örlítið meira til þess að ákveða, skipuleggja og horfa á hvortiðin á framtíðinni. En meðvitað hugsun mannsins geymir samt stærri hluta heilans ónotaðan dagstaglega. Hvers vegna? Jú, eins og ég hef stundum notað tölvuna að þá er inn í þessum ónotaða hluta heilans til dæmis þessi hugsun sem að hjarta sláin um að lungun, andi, súrefni inn til líkamans og ýmis önnur hugsun sem að tryggi það að líkamin sé lifandi. Þegar maður fær aðgang að þessum hluta eða hluta af þessum hluta heilans, þá fer hann að geta haft áhrif á sjúkdóma frá alveg nýju sjónarhorni. En það er nú eitthvað í það. Það er aldrei hægt að ræða þetta ef við raun og veru á þess að fara alla leið vegna þess að þegar þetta er reyna útskýri það og skýrur eftir hlutan á útskýran að þá missum við margt. Við þurfum líka að átta okkur á því að öll samskipti okkar eru fyrirfram hugsun. Því hitti fólk á hvernum eigi. Ef þið eru í góðu flæði, þá uppgötvið þið það þegar þið hitti persónuna að þið vissu undir löngu síðan að þið myndu mæta henni á þessum stað. Sérstaklega ef það er eitthvað sem skiptir ykkur máli. Eða að fara fram samskipti, tjáskipti sem skipta ykkur máli. Hvers vegna? Vegna þess að það voru búin að fara fram samskipti á því neti sem er miklu hraðvirkara heldur að nokkur ytinn er nokkur veröld að vera. Á því neti sem hefur meiri flutningsgetu heldur en allir ykkar ljósleiðarar til samans. Á það er netið þar sem að hugsanir eða hugtengingar sálanna ráða ríkir. En þið getur horft á það í kvikmynd. Þá myndi ykkur undra mjög hversu þétt hugsaðina geta farið á þess að blandast nokkur tíman hvort við allt. Í þessu, og það er kannski það sem ég á eftir svona snúið meira að fram að því sem við köllum sumarfrí á þessu ári. Það er þessi þættir sem að maðurinn er ekki að leyfa sér að hugsa dagsdaglega. Ég er ekki að leyfa sér að álíta hann hafi nokkuð með að gera. En stjórnar samt öllu í sjálfum sér vegna þess að það er sálin hans er við tölum við manninn sem líkama á sálinna sem er saman hluta. Ég myndi nú hins vegar frekar mæla með því að maðurinn talaði út frá sálinni og leiti á líkama sem faratekki hér um það. Því að þá hefur að rétta sín í það minnsta á verður. Allt ekki hafa þetta miklu lengra þessu sinni. Eins og ég segi, ég er að fara inn í það sem ég svona alltaf helda mér, þessi skipti sem við eigum eftir, sem er svona fátöldum kostum, kannski einhverju tveir mánu. Tveir mánu í hraða nútíma manns á jörðinni er afskaplega skipti tíma. Ég ætla svona að fara í gegnum það hverju við stjórnum af því sem við höldum að við komum eftir nálega því að stjórnum. Og örlítið að fara með ykkur inn á þessa virkni hugsunarinnar. Ekki bara fyrir það sem hendin gerir, heldur líka fyrir það sem fruman í líkamann gerir. vegna þess að þegar öllu eru að botni hvort þá er þessum hondlega líkama stjórnar í gegnum þetta stjórntæki hérna. Hversu mikið sem þið eru meðvitundin og hversu mikið ómenn. Það er leikur að tölum og þær tölur eru ekki eins hjá einum einasta einstakum. Svo að þið áttið ykkur áttið.